Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Zahvaljujući modernim tehnologijama, ovoga puta Skype-u, razgovaram danas sa arhimandritom Gavrilom, igumanom manastira Lepavina kraj Zagreba. Tema našeg razgovora je internet duhovništvo ili koliko je značajno da se i crkveni služitelji na aktivan način uključe u tehnička dostignuća i koriste ih za propoved reči Božije, za misionarenje. Na početku ću reći da je otac Gavrilo još kao mladić otišao u monaštvo, nedavno je proslavio 50. godišnjicu monaškog života. 13 godina je proveo na Svetoj Gori, bio je u Crnoj Gori, a danas je iguman srpskog manastira u Hrvatskoj. Po blagoslovu mitropolita Jovana kreće u internet misionarenje, pa je danas u našoj crkvi jedan od najpoznatijih virtualnih duhovnika. Pomaže Bog, oče.
Bog pomogao.
Oče, bilo bi zanimljivo da naši slušalci čuju kada ste počeli da koristite nove tehnologije i kako ste ih savladali.
Veoma teško, pošto sam kao svetogorac imao u početku veliku odbojnost od kompjutera, međutim 1997. godine se stvorila ideja o izdavanju duhovnih listića. Sve je upočelo po blagoslovu mitropolita Jovana, koji je video na zapadu kako se kompjuteri koriste da bi se propovedala reč Božja. Upravo je mitropolit tražio da se kompjuteri u manastiru Lepavina iskoriste za duhovnu propoved i za širenje reči Božije. Prošlo je 2 godine, ali ja nikako nisam mogao da prelomim u sebi takvu jednu prepreku, jer tehnologija za mene bila prepreka sve do telefonskog razgovora sa akademikom profesorom Dimitrijem Stefanovićem, koji mi je pomogao da shvatim značaj korištenja kompjutera u međuljudskoj komunikaciji. Kad sam napokon prihvatio taj tehnološki napredak, savjetovao sam ocu Vasiliju, tadašnjem bratu Vojislavu, da stekne računarsko znanje i on je samouk savladao kompjuterske tehnike. Počeli smo sa izdavanjem duhovnog listića koji smo delili parohijanima kad smo išli na bogojavljansko osvećenje kuće po parohiji.
Posle duhovnih listića počeli ste da izdajete i časopis Put, istina i život. Bio je to izuzetno koristan i veoma lepo opremljen časopis. Kako ste došli na tu ideju, oče?
Godine 1997. rodila se ideja o izdavanju manastirskog časopisa po uzoru na časopis Monaška staza, za koje sam dobio blagoslov da ga izdam u manastiru Hilandaru. Izašao je jedan broj tog časopisa, ali u ono vreme nije bilo tehničkih uslova za izdavanje sljedećih brojeva, jer se pokvario štampač. To je bio mali ručni štampač, tako da je Monaška staza odmah nakon prvog broja otišla u zaborav. 1997. pojavila se prilika da izdajem časopis i to ovde u Lepavini. Kupili smo kopirnu mašinu i prvi broj časopisa, koji smo nazvali Put, istina i život, oštampali u 50 primjeraka. Časopis je odlično primljen, bilo je puno zainteresovani i već drugi broj se štampa u 300 primjeraka i prijavljen je Državnom zavodu za katalogizaciju. Sljedeći brojevi izlazili su 6 puta godišnje i njihov tiraž je bio oko 2000 primjeraka. Posljednji časopis izašao je kao dvobroj pre pojave moje bolesti 2006. godine, a njegov tiraž je bio 4000 primjeraka, uspjeli smo da pokrijemo štamparske troškove i troškove poštarine. Još dok je časopis izlazio, počeo sam da se zanimam za kompjuterske tehnologije, u tome me je podučavao Nenad Badovinac, koji je tada još studirao informatiku.
Sada bi mogli da govorimo oče malo o sajtu Manastira Lepovina. Šta ste njime hteli da postignete, da širite reč Božju, da ljude približite veri?
Svako ko odluči da otvori svoj sajt, mora prvo da razmisli s kojom funkcijom i u koju nameru ga otvara. Pošto je naš sajt manastirski, namjena mu je da širi i blagovesti reč Božju. Poveli smo se po rečima Gospoda našega Isusa Hrista, koji zapovedio svojim učenicima, svetim apostolima i njihovim sledbenicima: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom tvorenju. Početak monaštva je vezan za manastire. U pustinjama uvek su monasi bili svedoci reči Božje u svet, kao što za sva vremena vrede reči koje Spasitelj izgovorio: žete je mnogo, a žetelaca malo. Naš sajt ima misionarski i vaseljenski karakter, što znači da tekstove objavljujemo na raznim jezicima, osim na našem srpskom jeziku, što se samo po sebi podrazumeva. To su pravoslavni tekstovi i na ruskom, engleskom, nemačkom, francuskom i grčkom jeziku. Svi ovi jezici su zastupljeni na našem sajtu.
Vaš sajt, odnosno sajt Manastira Lepovina, je prisutan i na nekoliko crkvenih blogova. Recite nam nešto i o tome.
Kao što sam rekao, sajt Manastira Lepovina rangiran je kao misionarski, jer je uvršten na pravoslavni crkveni blog Pravoslavna misija, koje je namenjen za Grke svuda u svetu, na kojem je poseban link Radio Blagovesti. Na tom blogu je Radio Blagovesti među linkovima za pravoslavne radije u svetu sada na 11. mjestu, zato što smo manje aktivni, a u zadnje vreme, a ranije kad smo bili revnosniji, bio je na 5. mjestu. Sajt Manastira Lepovina na istom blogu među 16 linkova je na 10. mjestu. I na blogu o Svetoj Gori ima link na naš sajt. Tamo je u kategoriji nesvetogorskih manastira na 1. mjestu. Naravno, naš sajt pripada Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj Srpske pravoslavne crkve i postoji se blagoslovom mitropolita Jovana, ali je i vaseljenski, jer se u simbolu vere u 9. članu ispoveda: verujem u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Gospod naš Isus Hristos je glava crkve, i nebeske i zemaljske. Na zemlji su naši patrijarsi, poglavari pomesnih pravoslavnih crkava sa svojim arhirejima, sveštenstvom, monaštvom i celim blagovernim narodom, koji je kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha.
Svojim angažmanom u virtualnom prostoru, oče, pokazujete da u svetu interneta nema granica. Sajtove mogu da posećuju svi koji to žele, bez obzira gde žive.
Zato se može reći da naš sajt nema lokalne, odnosno pomesne okvire, i internet radio Blagovesti se može slušati u svim delovima sveta. Evo jednog interesantnog primjera. Sve emisije koje se emituju na radiju stavlja se u arhivu, pa se mogu slušati u bilo koje vreme. Javio nam se jedan Indijac, piše na engleskom i veli da je on jednog jutra išao na posao i u džepu imao neki aparat. Ne znam kakav je to aparat, ali on je na njemu naišao na naš radio Blagovesti. Ja sa blagoslovom mitropolita Jovana na početku emisije čitam blagoveštenski akatist Presvete Bogorodice, a on je to slušao i to je na njega delovalo veoma blagotvorno. U tom pismu veli: ja nisam razumeo ni reči, ali sam osjetio dušom i srcem nešto lepo, nešto što mi je donosilo neki neopisivi mir. Više, kad je stigao na radno mesto, kolege su primetili promjenu kod njega, osjetili su mirnoću, da on nije onakav kakav je ranije dolazio na posao, nervozan od jutarnje gužve i žurbe. Svi su stada napeti da li će stići na vreme na posao. On nije ništa razumio, ali je primio mir od molitvenih reči koje je slušao. Eto, i to je jedan primjer duhovne koristi i misionarenje preko ovih savremenih tehnologija, prvenstveno interneta.
Ovo je zaista zanimljiv i divan primjer misionarenja i kako informatička tehnologija može da posluži za misionarsku svrhu.
Da, ta tehnologija se može koristiti i na dobro, na širenje reči Božje, na misionarenje. Reč Božja treba da se propoveda s ljubavlju, jer je Bog ljubav. Do istine nikada ne može dovesti mržnja prema onima koji nisu kao mi, nego ono što propovedamo treba da i svedočimo ljubavlju, da svedočimo istinu vere, da svedočimo pravoslavlje, jer smo pravoslavni, da čuvamo dogmate svetih otaca koji su nam ostavili. Mnogi od njih su i stradali za veru, kao sveti Maksim ispovednik, sveti Marko Efeski i mnogi drugi ispovednici, mučenici i velikomučenici i velikomučenice za veru pravoslavnu.
Jednom prilikom ste, oče, podsjetili na reči svetog i pravednog Alekseja Mečeva, ruskog svetitelja, pa ću ih ja sada pročitati. Krajem 10. i početkom 20. godina 20. veka Baćuška je govorio da je nastalo vreme kada svi peštenici i shimnici treba da izađu iz peštera i zatvora i da idu u narod. Učio je da je za hrišćanina neophodno da ispunjava sve zapovesti koje crkva dala, ali je smatrao da si radi ljubavi, koja mnoštvo grehova savladava, nešto može i prekršiti ako nije štetno po dušu. To je tako težak zločin, govorio je, kada neko svojim formalnim odnosom nekoga sablazni ili ohladi nečiji odnos prema svetoj crkvi.
I po ovome smo se poveli po rečima ovog duhovnog pastira, koji savjetujemo nasima da napuste ispoznice i peštere, izađu i pomognu i uče narod, one koji su slabi u veri, da ne posustanu, a one koji su čvrsti u veri, da budu još čvršći. Naš sajt je pravoslavni, manastirski i misionarski, vaseljenski, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Oče Gavrilo, recite nam, kako su vas ljudi prihvatili u internet prostoru?
Naš narod kaže: svako čudo za 3 dana. To se može reći za moju pojavu na internetu, tako da su me nazvali virtualni duhovnik ili cyber duhovnik. Neki su me prihvatili s odobravanjem i dobrim željama, neki sa čuđenjem, a neki malo sa podsmehom. Čuđenje su pokazali uglavnom ozbiljni ljudi, a podsmeh oni koji su imali, čini mi se, malu dozu zavisti. Navešću podršku koju sam dobio od vladike Porfirija. On je istaknuo moju aktivnost i to javno kao komentator tokom prenosa svete liturgije u sabornoj crkvi na kojoj je ustoličen patrijarh Hirinej. Ta javna podrška je za moj rad i trud mi je dala još više volje, a smatram da to može biti posticaj i drugim ocima da prihvate tehnološka dostignuća i koriste ih za širenje vere pravoslavne.
Vladika Porfirije je, govoreći o vama, pored ostalog, rekao i ovo. Arhimandrit Gavrilo je dugo bio hilandarski monah, posle toga je bio monah u Crnoj Gori, a danas živi u manastiru Lepavini u Hrvatskoj. Taj manastir je zaista jedno molitveno sabiralište i mnogi ljudi iz čitavog sveta dolaze na duhovno okrepljenje u manastir Lepavinu i traže duhovne savete od oca Gavrila. Interesantno je to da on koristi internet od same pojave interneta. I tim putem komunicira sa hiljadama ljudi iz čitavog sveta i odgovara na duhovna pitanja i duhovne probleme mnogih ljudi. Vladika Porfirije govori kako je crkva spremna da koristi nove tehnologije, jer je uvek u vremenu aktuelnom.
Imam podršku i mitropolita Jovana, koji mi je dao blagoslov za ovu vrstu misionarenja putem interneta, a što je urodilo plodom na dobro naše svete Srpske pravoslavne crkve.
Danas mnogi manastiri imaju kompjutere, tehnika je deo naših života.
Ponekad razmišljam o tome koliko je za 50 godina napredovala tehnička mogućnost komunikacije među ljudima. Kad sam bio dečačić, mi, deca sa sela, igrali smo se telefona tako što smo uzeli kutiju od kreme za cipele, odvojili gornji i donji poklopac i dno kutije probušili u sredini i kroz tu rupicu ubacili jedan kraj kanapa od 10 metara, drugi kraj u drugi deo i razmaknuli se jedan od drugog koliko je kanap bio dug. Tako smo razgovarali kao preko telefona i to se čulo i jako se radilo o kanapu. Kad sam došao u manastir Hilandar 1971. godine, mene su dali za poslušanje da budem pri kancelarije uprave manastira, da poslužim starce pri upravi i goste, da dežuram i javim se kad neko nazove na telefon, ali to je bio telefon kojim se moglo razgovarati samo između manastira i manastirskog konaka u Kareji. Morao se ručno okretati i imao je vezu samo sa tim jednim telefonom u Kareji. Uopšte nije bilo telefonske mreže, to je tek kasnije došlo. Danas je na Svetu Goru stigla najsavremenija tehnologija. Naišao sam na jedan tekst iz jedne štampe, dnevne štampe, sa sljedećim naslovom: Monasi sa Vi Maxom na Svetoj Gori.
Pročitat ću sada, oče, ako se slažete, ovaj tekst o najsavremenijoj tehnologiji na Svetoj Gori, mislim da će našim slušalcima biti zanimljiv. U tom tekstu piše: Grčka kompanija za telekomunikacije OTE izgradila je 6 baznih stanica na Atosu, koje će omogućiti da se sa svetom povežu sedište Monaške republike Kareja, svih 20 manastira, kao i važnija monaška sela. Ovo sela se ne odnosi na prava sela, nego na monaške skitove i kelije. Vimax ili bežična mreža će funkcionisati snabdevajući se solarnom energijom. Stanice su građene na nepristupačnim mestima i bit će otporne na jake vetrove, koji na Atosu nisu retki. Postignuta je potpuna pokrivenost Atoskog poluostrava, prenosi Verska informativna agencija. Nekoliko manastira je već priključeno na mrežu i imaju internet konekciju. Oni su također deo projekta kojim je predviđeno da se elektronski zabeleže najvažniji rukopisi, freske i ikone. Deo tog materijala, 10%, biće dostupan elektronskim putem široj javnosti, a u potpunosti će moći da ga koriste stručnjaci kao i sami manastiri. Trenutno, prenosi ova agencija, mali broj od 1400 monaha Atosa ume da koristi internet. U buduće će morati da u svakom manastiru bude bar nekoliko monaha obučenih da koriste internet. Carigradska patrijaršija, po čijom crkvenom jurisdikcijom je Atos, želi da sa manastirima što više ima komunikaciju elektronskim putem. Do sada su obično poruke slate putem pisama. Eto, oče, i cela Sveta Gora je danas umrežena.
Evo, jasno je da je najsavremenija tehnologija stigla i na Svetu Goru. U manastirima sada imaju kompjutere i to nije ništa neobično i čudno. Na jednom blogu o Svetoj Gori sam video fotografiju snimljenu na brodu prema Dafni, kako jedan monah drži na krilu laptop i nešto gledam. Možda taj monak nije bio svetogorac. Više mi je izgledao kao da ide na hodočašće na Svetu Goru, ali svejedno, danas je to tako.
Bilo bi svakako zanimljivo i da pročitamo o istraživanju koje ste nedavno objavili, a istraživanje kazuje da nije moguće ostvariti prijateljski odnos sa više od 150 ljudi. Ovo istraživanje je radio Robin Dunbar, profesor evolutivne antropologije na Oksfordskom univerzitetu. Ističe se da druženje sa velikim brojem ljudi predstavlja problem, jer su takva prijateljstva površna i nemaju osjećaj obaveza i reciprociteta sa bliskim prijateljima. Komentarišući ovo istraživanje oče, jednom prilikom ste rekli da ne smatrate Facebook prijatelje za svoju duhovnu decu. Objasnite malo tu razliku između Facebook prijatelja i duhovnog čeda našim slušalcima.
Kad govorimo o odnosima između duhovnog čeda i duhovnika, mogu da kažem da tu postoje više relacije. Prva relacija je sa duhovnim čedima koju čini bratija manastira o kojima se stara starešina ili iguman manastira. Druga relacija je sa čedima koje žive u svetu, ali se često ispovedaju i slušaju svog starca. I treća relacija su moji odnosi sa Facebook prijateljima koje prate moj duhovni i misionarski rad na internetu.
Danas je Facebook veoma popularan, pogotovo među mladim ljudima. Recite nam nešto o svojim iskustvima preko Facebooka.
Dakle, istraživanja i praksa su različite stvari, a rezultat je ovisan o tome na kojem ste mjestu i u kojoj ulozi. Recimo, ja kao duhovno lice na Facebooku imam profil kao javna osoba i kao takva nemam ograničenja, sve su tu moji prijatelji, što je izraz koji se koristi da opiše jednu relaciju na Facebooku. Putem Facebooka postavljam duhovne teme koje oni komentiraju, barem zanimljive teme aktuelnosti sveta, ono što nam dolazi kao opomena da se okrenemo Bogu za spasenje duše, jer sve što nam se loše događa, to je zbog nečega grehovnog, naše grehovnosti, zbog neispunjavanja 10 Božjih zapovesti, svu tu duhovnu decu primam, jer su mi poslani po volji Gospodnjoj, kako je rekao sveti, pravedni Aleksej Mečev, sve ljude koje srećemo u životu, šalje nam Gospod po svojoj volji. Osjećam obavezu da propovedam, koristeći nove tehnologije, može se propovedati po svim kontinentima i ulaziti kao pojedincu u svaku kuću, bez obzira gdje se ko nalazi na planeti. Mene lično je svejedno, da li propovedam jednom ili desetoro ljudi, ili pak stotini. Naravno, da što je više ljudi, to je veći uspjeh propovedi.
Propovedate i preko radio blagovesti.
Po blagoslovu mitropolita Jovana, krenuli smo sa emitovanjem radio blagovesti preko interneta svako veče od 21 do 22 časa. Tada čitam akatist Presvete Bogorodice, puštam duhovnu muziku i čitam duhovna štiva. Svakodnevna statistika pokazuje da to prati 130 do 150 kompjutera, a prema računanju koje se koristi u medijama, po 3 osobe dolazi na jedan kompjuter prilikom emitovanja internet radija. Dakle, po toj računici oko 500 ljudi svako veče sluša radio blagovesti, Skype kontakta imam 1308.
A sa koliko ljudi komunicirate preko Facebooka? Pretpostavljam da su to uglavnom mladi.
Shvativši prednost misionarenja internetom, otvorio sam i svoj Facebook profil na kojem danas imam 5001 člana i još 1344 oni koji zbog ograničenja ne mogu da prihvatim u Facebook grupu. Zbog toga sam naknadno otvorio Facebook profil na kome sam predstavljen kao javna ličnost i na njemu imam 6400 kontakata. Ovaj broj se svakodnevno povećava jer tu nema ograničenja. Kontakt sa tim ljudima je njihov prvi korak do crkve, a iskreno se nadam da će ti isti ljudi pristupiti i liturgijskom sabranju. Statistike pokazuju da na Facebook profil kao javna ličnost pod nazivom O. Gavrilo najveći broj čine mladi posetioci starosti između 25 i 34 godine. Oni čine 34%, a od njih je 20% žena i 14% muškaraca.
Tokom razgovora, oče, rekli ste da određujete uvek teme o kojima se diskutuje, znači birate razne teme, a posmatrujući koliko se ljudi javlja i kao što ste rekli koliko ih imam na Facebooku i u kontaktima sa vama, očigledno je da veliki broj komunicira sa vama. Kako odabirate teme za razgovor?
Upravo mi statistike pomažu da odaberem i teme za diskusije, jer vidim po broju posećenosti koje teme su najposećenije i koji su mojim posjetiocima najinteresantnije. Tako za temu istraživanja koje ste spomenuli, bilo je čak 25.000 posetilaca, što je najviše u prethodnom periodu. Upravo proteklih dana bilo je dosta zainteresovani za duhovne teme, kao i za one koje govore o problemu duševno i telesno obolelih ljudi. Neki od skorih naslova tih posećenih tema koje sam objavio su duševno obolelo više od 300.000 ljudi u Srbiji. To je tema iz dnevnika Glas javnosti. Na taj tek na Facebooku je 67 prijatelja ostavilo svoje komentare. Zatim, jako su lekari skeptični, ima mnogo istjeljenja po veri. Tvrdi sveštenik i lekar Aleksandar Avdžejev, a onda o razlici između duševne i duhovne bolesti. Tu su i duhovne teme. O njih je u posljednje vreme posjetiteljima bila zanimljiva ona o bogomoljačkom pokretu svetog vladike Nikolaja, ali taj je tekst bio povezan sa prethodnim postom koji se odnosi na žitije starca Tedeja. Upravo je na skupu bogomoljaca u Krnjevu stara Stadej prvi put počeo da propoveda vernom narodu na razne duhovne teme i odgovara na njihova pitanja. Jedan tekst je preuzet sa sajta parohije u Švajcarskoj o bogomoljačkoj zajednici u Cirihu, koji je počela sa delovanjem 2001. godine, prethodno zatraživši moj blagoslov. U to vreme ja sam kao duhovnik dolazio sa blagoslovom preosvećenog vladike Konstantina da ispovedam sveštenstvo eparhije srednjoevropske, pa sam dao duhovnu podršku i vernicima iz te bogomoljačke zajednice. Oni do danas deluju i imaju svoju slavu u petu nedelju velikog posta, koja je posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki.
Govorite o nekadašnjem bogomoljačkom pokretu svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Taj bogomoljački pokret vi dobro poznajete iz vaše mladosti. Zato je upravo zanimljivo i ovo pitanje i kako ćete na njega odgovoriti. Može li se bogomoljački pokret uporediti danas sa virtualnom zajednicom?
U jednom smislu može, ali onda treba reći nešto o razlikama između bogomoljačkih pokreta i virtualnih zajednica na pravoslavnim sajtovima. Bogomoljci su se nekada okupljali da bi se lično susreli po raznim mestima prema bratstvu koje je bilo domaćin skupa. obično pri manastirima ili parohijskim crkvama, onda bi u sabornosti i moliti pevanjem duhovnih pesama i duhovnim propovedima slavili ime Božje. Takvi skupovi su se posle večernje i večere produžavali po celu noć i ujutro su se nastavljali učestvovanjem na jutrnju i svetoj liturgiji i pričešćem svih prisutnih, a posle trpeze bi počelo razilaženje. Mnogo je bogomoljaca iz tih skupova završilo u manastirima kao monasi ili monahinje. Danas okupljanja duhovnih zajednica virtualnim putem na internetu nemaju taj molitveni i liturgijski karakter, nego isključivo misionarski, odnosno veroučiteljski. Tu se radi o upoznavanju sa istinama vere ili utvrđivanju u verskim znanju, razmjene iskustava i mišljenja na određene duhovne teme. Ipak i takvo virtualno okupljanje može da dovede do realnih susreta u crkvi ili nekoj svetinji. Primjer je za to je i naš manastir Lepavina, u kojoj su mnogi Facebook prijatelji došli da bi se lično poklonili čudotvornoj ikoni Bogorodice Lepavinske, ovdje bili na svetoj liturgiji i pričestili se najsvetijim tajnama, neki od njih su se ovdje i među sobom upoznali i od virtualnih postali pravi prijatelji.
Nazvali su vas virtualnim cyber duhovnikom. Znači li to da oni koji od vas dobijaju duhovne pouke, savete i utehu, ne moraju da imaju druge duhovnike?
Duhovnik je sveštenik ili monah koji pomaže čovjeku i rukovodi ga u njegovom duhovnom životu, ali i hrišćanskom načinu življenja uopšte. Duhovno rukovođenje je uvijek imalo važno mjesto u pravoslavnom hrišćanstvu, na što ukazuje žitija svetih i svetotački spisi. Ono je potrebno svima nama, jer svi smo pozvani na vrlinu i sjedinjenje sa Hristom. Dobro je ovo pitanje koje ste mi postavili. Na tu temu bih mogao mnogo da kažem iz moje duhovničke prakse. Imao sam poslušanje da ispovedam sveštenike u nekim eparhijama naše srpske pomesne crkve, na poziv episkopa tih eparhija navešću u kojim eparhijama sam bio pozvan da ispovedam sveštenstvo. Praksa je da se jednom godišnje sveštenstvo okupi i ispoveda kod duhovnika kojeg episkop pozove u saglasnosti sa sveštenstvom te eparhije. Tako sam ja ispovedao u sljedećim eparhijama: u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj ima već 20 godina kako ispovedam sveštenike. Zatim u Dalmatinskoj pre ovog rata 4 godine zaredom, u Srednjoevropskoj kod vladike Konstantina također 4 godine zaredom, u Slavonskoj dok je bio vladika Lukijan 2 godine, uz to sam ispovedao vernike koji su tom prilikom hteli da se ispovede. To je bilo moje poslušanje. Ono još uvijek traje u našoj Zagrebačkoj mitropoliji, Ljubljanskoj mitropoliji, zbog čega to kažem, mogu iz svog iskustva da kažem. Sveštenstvo svake eparhije ima svog duhovnika za jedan dan u godini. Poslije tog dana on prestaje da bude duhovnik do iduće godine. Po mene to izgleda kao neki jednogodišnji duhovni pregled, kao što je na zapadu praksa da svi zaposleni u firmama ili u državnim službama jednom godišnje obave sistematski pregled da bi se vidjelo zdravstveno stanje zaposlenika. Samo što zaposleni dobijaju lekarsku potvrdu koju pokažu svome poslodavcu, a ono što ispovednik čuje na svetoj tajni ispovesti ostaje tajna. To se nikome ne otkriva, pa i sam duhovnik, posebno onaj koji mnogo ispoveda, ne čuva u pamćenju šta mu je ko i kada ispovedao.
Poznajete, oče, i praksu u Grčkoj. Recite nam malo kako je to u Grčkoj.
Navešću kakva je praksa u Grčkoj crkvi u pogledu duhovničke službe. Poslušanja pri eparhiju je od nadležnog episkopa određen jedan duhovnik, iskusan i ne mlađi od 40 godina starosti. I on kroz celu godinu obilazi sveštenstvo i narod. Ispoveda one kojima je potrebna ispovest. Taj duhovnik ima samo to poslušanje da ispoveda sveštenstvo i narod. Po manastirima praksa je ovako, ovakva. Duhovnik bratije u manastiru je iguman, ili iguman sebi postavlja pomoćnika vrlinskog i istaknutog monaha po godinama ne mlađeg od 40 godina, koji je u svešteno monaškom činu i on ispoveda celo bratstvo, bio sam u manastiru Hilandaru sveukupno 13 godina i u to vreme starac Nikanor je bio duhovnik celog bratstva. On je zvanično od sabora staraca bio postavljen za stalnog duhovnika, za bratiju i za hodočasnike koji su dolazili u manastir i izrazili želju da se ispovede.
Često objavljujete i prevode sa ruskog. Recite nam neki primjer o duhovništvu u Rusiji.
Današnji patrijarh ruski Kiril ima svog duhovnika koji je boravio u Optinskoj pustinji, a pre toga dugo godina u manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj Gori. Nakon što je izabran za poglavara Ruske crkve, patrijarh Kiril ga je doveo u patrijaršiju kao svog duhovnika od koga može da dobije savet u vezi sa isključivo duhovnim pitanjima u crkvi. Patrijarh Kiril uvažava njegovo duhovno iskustvo i rasuđivanje i kao patrijarh se i dalje ispoveda kod svog starca. Na kraju, što se tiče mene samog i oni koji mi se obrate za duhovni savjet, ja mogu da ih posavetujem, ali ne nastojim striktno da im budem duhovnik. Mogu da im dam neku pouku prikladnu za ono zašto mi se obrate, da im bude na duhovnu korist, a na njima je da tu pouku prihvati ili ne.
Objavili ste kako je sveti pravedni Alekse Mečev savjetovao one koji su mu se obraćali za duhovne savjete, pa ću pročitati jedno svedočenje njegovih duhovnih čeda. Kada bi od baćuške tražili savjet, odgovarao je neposredno na pitanje, ali većinom je pričao o slučaju sopstvenog iskustva koji je odgovarao na pitanje. Svoju volju nije nametao čak ni svojoj duhovnoj deci, a kada bi od njega tražili blagoslov za nešto, obično je govorio svoje mišljenje, iako bi taj ostajao pri svome, navodeći dokaze koji navodno opovrgavaju baćuški savjet, on bi se složio i blagoslovio, ali svoje mišljenje, koje je uvek bilo jedino ispravno, iskazivao je samo jednom. Kakvo je iskustvo vaše, oče?
Nikada ne nastojim da namećem svoj savjet, da mora baš tako biti, nego neka svako po svojoj sopstvenoj savesti radi i postupa. Danas ima toliko duhovnih knjiga, svetotačkih i blagočestivih podvižnika, ako bi neko hteo da baš od mene čuje pouk, preporučujem da nabavi moje knjige duhovnih razgovora, prvu i drugu knjigu. U njima je sabrano mnogo duhovnih razgovora koje sam vodio preko Skype-a i Facebooka i svako u njima može da nađe neki primjer, neku situaciju u kojoj se prepoznaje i što mu može biti na pouku i korist.
Blagodarim, oče, na duše korisnom razgovoru. Nadam se da će biti zanimljiv našim slušalcima. Tokom sledećih razgovora izabraćemo ponovo neku aktualnu temu, a slušalci mogu i sami da nam pišu i predlože šta bi voljeli da čuju.
Hvala i vama. Bog blagoslovio vas i slušaoce radio Slove Ljube, neka blagoslov i blagodat sa ikone Presvete Bogorodice se izlije na svakoga, blagoslov iz manastira Lepavine, neka ste blagosloveni od njenje i do veka.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.